Piştî ku İsrailî rê li ber alîkariya hewayî ya Tirkiyeyê ji bo Gazayê girt, Tirkiye jî di hinartina 54 komên berheman de li hemberî İsrailî sinordarî anî. Wezareta Bazirganiya Tirkiye di biryara 9 Nîsanê de sinordarkirina 54 xalan da sotemeniya balefirên jet, rûnê motorê, malzemeyên kîmyawî, çimento, hesin û pola, kevirên avasazî û dîwaran û bi tevahî 54 xalan da biryara sinordarkirinê girt. Raydarên Tirkiye radigînin ku ev biryar li hemberî helwesa İsrailê bertekeke. Li hin stratejistên aborî û siyasî vê sinordarkirinê tenê bi gazê na, bi siyaseta Tirkiye ya navxweyî ve jî girê didin. Meclisa îhracatvanên Tirkiye tîm radigîne ku ev xalên ku hatine sinordarkirin dê bandoreka neyînî li ser aboriya Tirkiye vede. Li gor daneyên Bankaya Dinyayê Tirkiye di warê hinartinê de hevkarekî girîng yê İsrailê ye û di rêza heftan da cî digre. Di raporta Banka Navendî ya İsrailê de jî tê diyarkirin ku di nav heremê de di warê hinartinê de Tirkiye hevparê herî baş e. Piştî ku Tirkiye ev biryar girt, çav li ser İsrailê lêhûr bûn. Ji bo ku di vî warî de İsrail dêbersiveka çawa bide tê merak kirin. Ev sinordarkirin dê li ser pêvajoyê bandoreka çawa vede. Analistê finansê İslam Memiş ev yek ji dengê Amerika'yı ra şîrove kir.
Tekrar Türkiye'nin Ticaret Bakanlığı'nın böyle bir karar alması.
Memiş got, ana leheremi rageşiya jeopolitik ve diyardike. De demek avuha da Wezareta Bazirganiya Tirkiye ev bir yara kugirt, biyamın ve bandoreka xirab hem nisar Tirkiye u hem jî nisar İsrail'e vede. Ev pevajueka du aliye, hecmarin ihracatı deberbe nebaşi vabçe.
Her iki ülkenin menfaatini aslında biraz ters düşeceğini.
Ev helvesta Tirkiye lehemberi İsrail'e dek hatta kenge berdoğan bike. Ligor da huyanin Wezareta Bazirganiya Tirkiye hatta ku İsrail li gazê agirbest ilan bike û lehemberî alîkariyan astengiye heyî rake de ev helwesta wan jî berdewam bike. Li Memiş, berjewendiyên her du welatan gava dinirxîne radigîne ku ev pêvajo dê zêde neçe, dibe ku piştî saleke careka din bibe pêvajoyeka normal. Zanyarê siyasî Tevfîk Erdem jî ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku heke Tirkiye van berheman nefroşe İsrailî bi şikleke li ser hin welatên din dibe ku dîsa biçe İsrailî.
Gemiler doğrudan doğruya işte Aşdod limanına gidiyordu.
Erdem got, di denen berê de keştiyên Tirkiye rastarast diçûn keştigehên Aşdod li ana wewisa nebe, dibe ku biçe keştigehên Reveberiya Rumya Başûrê Kıbrısê an jî keştigeheka İtalyayê û li vê derê jî biçe keştigeha Aşdod. Wê gavê Tirkiye wê hinekî rêya xwe dirêj bike, lê dîsa berhemên xwe bibe İsrailî. Ana li ser van guzergehan jî tê qise kirin.
Ama Türkiye'de yüklenen ürünler tekrar İsrail'e gidecek.
Ece diyarkirine ku İsrail piştî sinordarkirine ragan ku eweci lehemberi ve biryare tedbirin dijraber bigirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.